ូនរួមជាតិជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនឹងជម្រាបជូនជាបន្តនៅប្រវត្តិកម្ពុជាសម័យអង្គររុងរឿងដែលមានរយៈកាល5សតវត្សរ៍ពីគ្រិស្តសករាជ802ដល់គ្រិស្តសករាជ1340គឺចាប់ពីរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ដល់រាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នបរមេស្វរៈត្រសក់ផ្អែមបាទជាបឋមនេះសូមបងប្អូនជ្រាបអំពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលកើតមានជុំវិញនគរកម្ពុជាជាមុនសិនតើក្នុងរយៈកាលដំណាលគ្នានោះនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានវត្តមានអ្វីខ្លះឯកសារព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងលោកបង្ហាញថាវគ្គដើមនៃសម័យអង្គរផ្ដើមឡើងពីគ្រិស្តសករាជ802ក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ដែលព្រះអង្គរៀបចំព្រះរាជកិច្ចតាមទំនៀមទេវរាជគ្រិស្តសករាជ849រាជាណាចក្រភូមាក៏ឧបដឹកឡើងជានគរមួយនៅប៉ាហ្គងគ្រិស្តសករាជ860កងទ័ពចិននៅណានចាវលុកលុយទីតាំងវៀតណាមនៅតាមដែនដីសណ្ដនៃទន្លេលឿងគ្រិស្តសករាជ889រាជព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1នៅកម្ពុជាព្រះអង្គផ្ដើមសាងប្រាសាទនៅតំបន់អង្គរមុនគេតាមលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាដ៏មានបារាយទឹកជាប្រយោជន៍យ៉ាងពិសិដ្ឋលើសលប់សម្រាប់នគរកម្ពុជាចុងសតវត្សទី9នៅប្រទេសឥណ្ឌារាជវង្សបល្លវៈនៅតក្កិណាបត្តដាច់រាជផុតទៅរាជវង្សចលៈក៏ផ្ដើមសាងរាជធានីធនជាបុរីជាបន្តគ្រិស្តសករាជ936រាជវង្សជិងឬរាជវង្សស្ដេចឆេងដំណរក្រោយបន្តរាជនៅនិវេសនៈខៃហ្វុងក្នុងប្រទេសចិនគ្រិស្តសករាជ939វៀតណាមបានទទួលឯករាជ្យរួចផុតពីការលុកលុយនៃកងទ័ពហាន់គ្រិស្តសករាជ944នៅកម្ពុជាចម្បាំងរាំងជលខ្មែរចាមក៏ផ្ដើមឡើងគគ្រឹកគគ្រេងក្នុងរាជព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី1គ្រិស្តសករាជ1010នៅប្រទេសចិនរាជវង្សលីស្ដេចឆាងត្បូងដណ្ដើមបានស្រុកខៃហ្វុងនិងរង្គោះរង្គើទីតាំងវៀតណាមសារជាថ្មីគ្រិស្តសករាជ1021នៅឥណ្ឌាខាងត្បូងព្រះបាទរាជេន្ទ្រមហារាជក្នុងព្រះរាជវង្សចលៈកំពុងវៀតទីតាមឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃប្រទេសឥណ្ឌារហូតដល់តំបន់បង្កាល់និងលុកលុយតាមដងទន្លេគង្គា5ឆ្នាំបន្ទាប់ព្រះអង្គក៏ចេញទ័ពជើងទឹកវាយត្រួតត្រាទាំងនគរស្រីវិជ័យឬនគរជ្វាត្រួតត្រាទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងគ្រិស្តសករាជ1044ព្រះបាទអនុរដ្ឋនៃនគរភូមាក៏ប្រកបជាស្ដានុភាពវាយបង្ក្រាបទីតាំងនៃប្រជាជនមនដណ្ដើមបានទាំងរាជធានីរបស់មនដាក់ជាចំណុះគ្រិស្តសករាជ1090អ្នកប្រាជ្ញបង្កើតបានត្រីវិស័យមុនគេដោយជាឧបករណ៍បង្ហាញទិសយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ប្រើការក្នុងនាវាមហាសមុទ្រគ្រិស្តសករាជ1113នៅកម្ពុជាព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ប្រកបនៅជាស្ដានុភាពវៀតទឹកដីនៅភាគខាងជើងពីលើដែនសៀមរហូតដល់ទឹកដីនៃនគរភូមានិងនៅភាគខាងត្បូងរហូតដល់ឧបទ្វីបម៉ាឡាយូគ្រិស្តសករាជ1127កងទ័ពរាជការឆេងវាយរញច្រានរាជវង្សមហាសុងឲ្យចុះចេញពីខៃហ្វុងថយមកភាគខាងត្បូងវិញគ្រិស្តសករាជ1177នៅកម្ពុជាកងទ័ពចាមវាយបែកទីក្រុងអង្គរក្នុងរាជព្រះបាទត្រីភូវនាទិត្យវរ្ម័នគ្រិស្តសករាជ1181ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដោះរាជរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃចាមប្រកបនៅកិត្តិស័ព្ទរន្ទឺខ្ទោខ្ទៀរៀបចំរៀបជាធិបតីភាពនៅទីក្រុងអង្គរសាជាថ្មីតាមលទ្ធិពុទ្ធសាសនាមហាយានដោយបានបង្កើតនៅមូលស្ថាបនៈជាកុសលជាច្រើនកន្លែងមានមន្ទីរអរូបនិងដំណាក់ទេវតាដ៏ច្រើនកន្លែងដែលមានសេះសល់ដានជាសក្ខីភាពរហូតដល់ដែនដីភូមាបច្ចុប្បន្នលក្ខប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីត្រង់នេះខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសជាមុនដោយហេតុថាឯកសារវិញអនឡាញពេកខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដោយសង្ខេបក្នុងវគ្គខ្លះនិងជម្រាបជូនជាពិស្ដារចំពោះតែប្រវត្តិណាដែលប្រជាជនខ្មែរយើងគួរដឹងឧទាហរណ៍ដូចជារាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ដែលបងប្អូនបានជ្រាបរួចមកហើយ នឹងបន្តទៅទៀតខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនជាពិសាអំពីរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហើយទីបញ្ចប់នឹងជម្រាបជូននៅវគ្គព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ដែលជាវគ្គបញ្ចប់នៃសម័យអង្គររុងរឿងរួមនឹងឯកសារមើលជាវអ្នកដីការទូតចិនជីវតាក្វាន់រួមជាមួយផងដូច្នេះក្នុងរយៈនេះសូមបងប្អូនរីករាយអារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសម័យអង្គរដោយសង្ខេបដូចតទៅនេះកម្ពុជាសម័យអង្គររុងរឿងនៅសតវត្សរ៍ទី9គឺជាកំណរកំណើតនៃនគរកម្ពុជាដែលបានឧបដឹកឡើងដោយគុណបុណ្យបារមីនៃព្រះរាជវង្សចេនឡាមួយអង្គព្រះនាមព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2កម្រៈតែងអញ្ជកតរាជសញ្ញោឌីណខាងសិពុទ្ធិស្ដេចរៀបឯករាជ្យភាពឲ្យកម្ពុជាបានសុខស្រួលបង្រួមផែនដីឲ្យស្រេចស្ដេចកែនរេពលទៅសាងព្រះរាជបូរីរមឧត្តមមហាស្ថានUne succession de résidence royale នៅខាងជើងបឹងធំមានបូរីពីរកន្លែងជារាជធានីផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គគឺក្រុងហរិហរាឡាយៈនៅរមណីយដ្ឋានរលួសដែលគេស្គាល់ថាគឺជាបូរីកាលស្ដេចប្រកបជោគជ័យគ្រាទី1និងបូរីរមមហេន្ទ្របរវត្តតាំងនៅលើជំរាលភ្នំគូលែនសព្វថ្ងៃនេះហើយជាកិត្តិស័ព្ទនៃជាស្ដាបារមីរបស់ព្រះអង្គមិនត្រឹមតែជាកម្រៈតែងដោយអង្គដតីទេគឺទ្រង់ជារាជាធិរាជនៃកម្ពុជាសាងឯករាជ្យឲ្យបានរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃជ្វាផងរាជព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នគ្រិស្តសករាជ877ដល់889ស្ដេចស្នងរាជបន្តពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2គឺព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នស្ដេចបង្ហើយកិច្ចការបង្រួមជាតិហើយក៏អភិសេករាជជាស្ដេចនៅឆ្នាំ877រៀបផែនដីស្រេចបាត់នៅភាគខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គស្ដេចកាន់រាជសាងគេដំណើរជាច្រើនកន្លែងនៅក្បែរបឹងធំពង្រីកទីក្រុងហរិហរឡាយៈសង់ប្រាសាទព្រះគោនិងបាគងជាបន្ថែមចាត់ផែនការទុបទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងព្រះនគរលើកសាងធ្វើជាបឹងជីកដែលមាននាមថាឥន្ទ្រតដាលុះព្រះអង្គចូលទីវង្គតទៅនៅគ្រិស្តសករាជ889អតីតទឹកដីខាងជើងឡាគូក៏ធ្លាក់ជាសមាធិនៃក្រុងភវបុរៈដែលបានប្រមូលយកទាំងរាជអំណាចរបស់ព្រះអង្គថែមទៀតផងកំណរកំណើតក្រុងអង្គររាជព្រះបាទយសោវរ្ម័នគ្រិស្តសករាជ900កាលពីរាជព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នព្រះអង្គតែងថ្វាយអោវាទបណ្ដោះបណ្ដាលព្រះរាជបុត្រារហូតដល់បានគ្រងរាជជាស្ដេចទ្រង់ព្រះនាមព្រះបាទយសោវរ្ម័នរាជនោះស្ដេចសាងរាជធានីនៅរមណីយដ្ឋានថ្មីឯដរទឹកដីនៃទេវភពប្រកបអ្នកខត្តរឹកសុខដុមជុំមហានគរស្ដេចសម្រេចបានជារមណីយដ្ឋានអង្គរទើបបានជាក្រុងនេះមាននាមដូចក៏រមណីយរបស់ព្រះអង្គដែរគឺយសោធបុរៈតាំងបុរីលើភ្នំបាខែងដែលព្រះអង្គសាងជាព្រះរាជនិវេសនៈប្រាសាទក្នុងរជ្ជកាលដ៏ខ្លីទ្រង់សោយទីបង្គត់ទៅនៅគ្រិស្តសករាជ900ព្រះបាទយសោវរ្ម័នបានសម្រេចរាជកិច្ចសំខាន់ទុកជាគេប្រចាំក្រុងអង្គរស្ដេចលើកសើនធ្វើទំនប់ជុំវិញបឹងជីកមួយកន្លែងនៅបារាយខាងកើតប្រមាណជា2គីឡូម៉ែត្រទៅ7គីឡូម៉ែត្រស្ដេចលើកមាគាភ្ជាប់ពីបាខែងឆ្ពោះទៅក្រុងហរិហរឡាយៈដ៏ជាអាចនៃផ្លូវថ្នល់ដែលរៀលដាលបន្តិចម្ដងទូទាំងនគរក្រោយពេលទីបង្គត់របស់ព្រះអង្គភាពអន្តការក៏បិទបាំងបាត់សាវតាខ្មែររហូតដល់រាជព្រះអនុជមួយអង្គនៃព្រះសពអង្គនោះបានឡើងបន្តរាជនៅគ្រិស្តសករាជ921ដែលមានព្រះនាមថាជ័យវរ្ម័នទី4ស្ដេចចេញសាងបុរីមួយទៀតនៅរមណីយដ្ឋានកោះកែប្រាសាទដ៏ធំស្កឹមស្កៃគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងនៅកោះកែបង្ហាញឲ្យយើងសន្និដ្ឋានបាននៅរាជធានីរាជាធិបតីដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលទីវង្គត់និងនៅថ្ងៃមួយនៃរជ្ជកាលបុត្រារបស់ព្រះអង្គរាជធានីខ្មែរក៏រើពីកោះកែចេញមកវិញដល់គ្រិស្តសករាជ944ព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នជាភក្តីយោឬក្មួយរបស់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នឡើងកាន់រាជជាបន្តស្ដេចទ្រង់វិតកៈឥតស្រាក់ស្រានតាំងពីរាជព្រះបាទយសោវរ្ម័នមកទល់នឹងរាជព្រះអង្គស្ដេចលើកដាក់រៀបចំក្រុងអង្គរធំសាជាថ្មី ដ៏ជាវគ្គចុងក្រោយនៃសាវតាកម្ពុជាត្បិតពីនោះមកស្ដេចបែជាសពព្រះហឫទ័យនិងគេដំណើរនៅរាជបុរីភវបុរៈខាងអតីតចេនឡាគោកទៅវិញក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នគ្រិស្តសករាជ944ដល់968ឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លានៃពួកបាគូក្នុងវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍កំពុងរំជើបរំជួលលូតលាស់ក្នុងរាជជាមួយនឹងឥទ្ធិពលនេះស្ដេចបានបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យមានសំណង់ប្រាសាទផ្សេងផ្សេងនិងមួយផ្នែកទៀតស្ដេចរៀបចំតែងតាំងរបបអ្នកមើលមន្ត្រីទៅតាមនោះផងនៅចុងរាជមានរាជមហាមន្ត្រីម្នាក់ក្នុងរាជវង្សនាមយជនៈវីរិហៈបានចាត់ចែងសាងប្រាសាទរចនាយ៉ាងវិចិត្រមួយគឺប្រាសាទបន្ទាយស្រីដ៏ជាកម្មសិទ្ធិបង្ហាញនៅអតីតកាលរុងរឿងចិញ្ចាចចិញ្ចែងកន្លងមកមួយឆ្នាំបន្ទាប់នោះព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នសោយទីមង្គតទៅសល់នៅព្រះបុត្រាវ័យក្មេងមួយអង្គឡើងស្នងរាជជាបន្តព្រះនាមព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5រាជនោះយជនៈវីរិហៈមហាមន្ត្រីទទួលអាសាព្រះរាជការលុះត្រាតែព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5លមមក្តាប់រាជបានសពគ្រប់ក៏ទ្រង់នៅតែទទួលឱវាទពីព្រះមហាឧបរាជរូបនេះដែរដូចមានសេចក្តីក្នុងសិលាចារឹកនៅរាជនោះបានចែងថាឧបមាបីដូចព្រះវរៈបិតាជាទីពំនាក់នៃបុត្រជូតទឹកនេត្រាជ្រះផុតអំពីក្តីអំពលអំបាលមានកុំអង្ពែរឆេរីឌូសេសអង្ហ្វង់សេឆេលេឡាមឌូសេស៊ីជេអាហ្វ្លីជេសេចក្តីនេះទំនងជាស្តីអំពីកិច្ចការរាជបាលយ៉ាងវិសេសវិសាលមួយនៅចុងសតវត្សទី10គឺនៅគ្រិស្តសករាជ1100ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5សោយទីបង្គត់ទៅក្តីខ្សែមខ្សានក្នុងរាជក៏ជាប់ទៅដែរត្បិតស្ដេចខត្តយៈរាជគ្មានប្រកុលស្នងបែរជាព្រះភក្តិនីយោជ្រេងរាជជាបន្តរង្គោះរង្គើគ្នារវាងភក្តិនីយោ2អង្គមួយអង្គគង់នៅក្រុងអង្គរមួយអង្គទៀតព្រះនាមសូរ្យវរ្ម័នទី1ក្រុងភាគខាងលិចនៃនគរប្រមាថការពៀនចេស្ដាគ្នាជាច្រើនឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ1010រាជព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ស្ដេចចូលតាំងរាជនៅក្នុងក្រុងអង្គរជាស្ដេចអង្គថ្មីកាន់រដ្ឋាភិបាលព្រះពុទ្ធសាសនាទោះជាយ៉ាងណាក៏នៅមានប្រារព្ធរាជសេវពិធីតាមទំនៀមមិនដែលដាច់កិត្តិស័ព្ទព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1រន្ទឺខ្ទរខ្ទារនៅចុងសតវត្សទី11បិទក្រោយពេលទ្រង់ព្រះវិលាល័យទៅនៅគ្រិស្តសករាជ1050នៅមានព្រះរាជបត្រា២អង្គទៀតចេញបន្តកិច្ចការព្រះរាជការដែលកាលនោះព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ទ្រង់ត្រេកត្រអាលវៀតបារមីលើដែនដីភាគខាងលិចតាមដងទន្លេមេណាមក្នុងនគរស្ដេចដោះរាជ9ឆ្នាំសម្រាប់កិច្ចការហាម5បង្ក្រាបចម្បាំងបះបោរទាំងឡាយរហូតបានសានត្រានសិលាចារឹកជាច្រើននៅសម័យនោះចារៀបរាប់ពីការជួសជុលបដូរក្បាច់ចម្លាក់ប្រាសាទនិងបដូររបបគ្រប់គ្រងផែនដីផងព្រោះសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរកំពុងប្រែវុវីទៅតាមលទ្ធិសាសនាទើបបណ្ដាលជាឧបតិហេតុបែកបាក់ទឹកដីដើម្បីឃុំគ្រងទឹកចិត្តស្មោះត្រង់នៃនាមមន្ត្រីទាំងឡាយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នក៏សែកពិធីគោទឹកសម្បត្តិដែលមានអត្ថបទសិលាចារទុកនៅត្រង់ខ្លងទ្វារព្រះរាជវាំងជាសក្ខីភាពពិធីនេះមិនអាសាបងទេព្រោះគ្រប់កន្លែងនៃឧទាមបះបោគេសង្កេតឃើញថាត្រូវបាក់បបទៅវិញក្រោមដេចះនៃបត្រាច្បងមួយអង្គព្រះនាមឧទយាទិត្យវរ្ម័នដែលបានប្រឈមតទល់លុះត្រាសម្រាប់ជោគជ័យជាស្ថាពរកាលនោះពួកឧទាមត្រូវបានបង្ក្រាបរៀបទៀបទៅវិញដោយព្រះពិជ័យសង្គ្រាមជាមេតបទទួលអាសាធ្វើការថ្វាយព្រះបរមនាថរាជព្រះបាទឧទ្យាទិត្យវរ្ម័នគ្រិស្តសករាជ1066នៅរាជធានីអង្គរព្រះបាទឧទ្យាទិត្យវរ្ម័នបានសាងប្រាសាទបាពួននៅខាងលិចជីកបារាយនៅខាងកើតហើយនៅក្នុងបារាយនោះស្ដេចឲ្យសាងជាប្រាង្គមួយហៅថាប្រាសាទមេបុនខាងកើតនៅគ្រិស្តសករាជ1066ទ្រង់ចូលទីបង្គត់ទៅរាជសម្បត្តិក៏ត្រូវផ្ទេរថ្វាយមកព្រះអនុជមួយអង្គព្រះនាមហរស័កវរ្ម័នរាជនោះនគរចុះខ្សោយដោយពួកឧទាមងើបឡើងតតាំងរីឯទ័ពចាមក៏កំពុងវាយខ្មែរគ្រប់កន្លែងព្រះបាទហរស័កវរ្ម័នទ្រង់មមាញឹកតយុទ្ធដោះស្រាយកិច្ចការព្រះនគរគ្រប់ហេតុការណ៍នៅចុងរាជសាវតាខ្មែរបាត់ដានងងឹតឈឹងស្ដេចអស់ព្រះជន្មទៅក៏គ្មានដំរី មកត់រាជបែរជាធ្លាក់មកព្រះបាទជយវរ្ម័នទី6ខ្សាត់ខាងដំណាក់មហិទ្ធបរៈទៅវិញរាជនោះស្ដេចទទួលពិធីអបិស័យពីព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះទិវាការបណ្ឌិតព្រះកតស័ព្ទនិងព្រះរាជឧបាយកលរបស់ព្រះអង្គរង្គឺឡើងនៅចុងសតវត្សទី11និងដើមសតវត្សទី12ពីនោះមកព្រះបាទជយវរ្ម័នទី6សម្រេចព្រះទ័យដាក់រាជថ្វាយទៅព្រះអនុជមួយអង្គប៉ុន្តែព្រះរាជទាយាទអង្គនោះសុគតទៅមុនកំណត់ភេមតិរមងម្លោះហើយព្រះមកុដក៏បែរជាធ្លាក់មកព្រះអនុជមួយអង្គទៀតនៅគ្រិស្តសករាជ1107ដល់1112គឺព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នឡាបងប្អូនរួមជាតិជាទីមេត្រីនេះគឺជាប្រវត្តិនៃកម្ពុជាសម័យអង្គររុងរឿងដែលខ្ញុំបាទជម្រាបជូនជាសង្ខេបជាបន្តនៅថ្ងៃក្រោយទៀតខ្ញុំបាទនឹងលើកយកប្រវត្តិព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មកជម្រាបជូនជាពិសដារសូមអរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់បងប្អូនពីខ្ញុំមីសុភីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង